Det kan være svært at huske på det daglige, hvor vi er så optaget af, hvem der bor hvor, og hvor længe, hvem har boet hvor, og hvem der har ret til at bo hvor. Men sagen er jo, at menneskets historie faktisk er folkevandringernes historie. Og det hele begyndte for 1,7 millioner år siden, da de allerførste mennesker udvandrede fra Afrika. Og det var som en engang homo sapiens, der gjorde det i sin tid. Det hørte sig med til at være menneske, at man vandrer, ikke bare hver for sig, men fra tid til anden i flok. Om folkevandringerne i menneskets historie fra fjern fortid til det nu, vi lever i her, altså hvor bådflygtninge fra Afrika drukner i rekordantal i Middelhavet, fortæller Jeanette Varberg, som er arkeolog og museumsinspektør ved Moesgaard Museum i en ny bog. Og den hedder Mennesket har altid vandret, folkevandringer og vendepunkter i historien. Der er ifølge Varberg to grundårsager til, at folk forlader de steder, de hidtil har levet. Den ene er positiv, den er drevet af nysgerrighed og eventyrlyst og opdagertrang. Man vil ud og se, hvordan der ser ud bag det næste hjørne. Og den anden skyldes, som vi dagligt erfarer, nød. Det, som Jeanette Varberg i sin bog kalder destruktive omstændigheder. Og det kan så være krig, det kan være sult, det kan være klimaændringer. Velkommen til Bofolk. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og min gæst er Jeanette Varberg. Jeanette, er du til Beatles eller Stones, eller ved du overhovedet, hvad det er?
Jeg er ældre, end jeg ser ud, kan man vel sige. Jeg er til Beatles.
Åh, var det godt.
Ja.
Jamen, er du så til John, eller er du til Paul?
John.
John.
Ja, kan man være andet.
Prøv at høre. Det bliver fantastisk, det hele.
Det var det rigtige svar.
Ja.
Så åbnede porten så.
Så åbner porten så. Jamen, så siger jeg dig velkommen, Jeanette Varberg. Du er ikke kommet ind med 4-toget, men med toget 8.43 fra Aarhus.
Ja.
Og vi optager her 11.30 i Politikens Hus. Det er første gang, du er her. Velkommen.
Tak skal du have.
Din bog, Mennesket har altid vandret, folkevandringer og vendepunkter i historien, er jo på en gang, hvad skal man sige, det store, dybe perspektiv først og fremmest. Mm. Men det er jo også, tænker jeg, og det kan vi komme tilbage til, en kommentar til det, vi står midt i lige nu. Fordi så meget politik, både nationalpolitik og international politik, handler om, at folk er i bevægelse og flytter sig, og hvem må være hvor, og den slags.
Ja.
Må jeg høre, hvad din egen første sådan motivation i forhold til overhovedet at have ville skrevet den her bog?
Den kom egentlig sådan lidt bag på mig selv, for jeg havde ikke nogen plan om at skrive den her bog. Til gengæld så sad jeg og arbejdede med noget forskning omkring nogle blå glasperler, som er fundet i Danmark, men kommer hele vejen fra Mesopotamien, altså nutidens Irak og Syrien, og fra Egypten. Og jeg sad og forskede i, at jeg kunne se i det materiale, der jeg har fra Danmark, at omkring 1200 før Kristi, altså for 3200 år siden, så stopper de her glasperler med at være i vores grave. Og så tænkte jeg, hvad er det? Så kiggede jeg i de historiske kilder, og hvad der ellers var skrevet af andre fagbøger og den slags. Så fandt jeg ud af, at jeg vidste det egentlig godt, men det faldt tidsmæssigt sammen med en stor folkevandring, hvor et folk, der hedder Havfolket, angreb i det østlige Middelhav. Og mens jeg sad og kiggede på de her problemer og storpolitiske følger, der var for den her folkevandring, så kørt fjernsynet i baggrunden. Og her der så jeg, det var september 2015, og vi husker nok alle sammen billederne af den her sensommer, hvor flygtningen lige pludselig vandrer på de sønderjyske motorveje. Ja. Og det var lige præcis her, at nutiden og fortiden kolliderede i mit hoved. Jeg kiggede op og blev ramt følelsesmæssigt af det, og tænkte, det var forfærdeligt for de her mennesker, samtidig med, at jeg tænkte, det er jo sket før. Det er jo sket mange gange før. Og lige præcis det, jeg sad med, der var det den anden vej, at på det her tidspunkt for 3.200 år siden, var de rige stater. Det var i Nordafrika og i Mellemøsten.
Ja.
Og man vandrede fra nord, omkring Alperne måske sydfor, ned mod der for at få del i den her rigdom. Og de blev mødt med krig og mure, og det endte med, at hele systemet brød sammen på grund af den her folkevandring. Så som arkeolog, når man kigger på de her store tidsperspektiver, så en gang man bliver man ramt af, at ja, for 3.200 år siden, der var det måske også, der vandrede ned mod det rige Nordafrika. Og se, nu er det hele vendt.
Ja.
Men det kan finde tilbage igen.
Du starter jo med den udvandring fra Afrika, som finder sted for 1,7 millioner år siden til resten af kloden. Og du er nede der, hvor du har fat i vandringer fra det kontinent til det kontinent, du fortæller om den gang, hvor kloden så anderledes ud, og det var nemmere at komme fra dele af Asien til Australien, end det er nu.
Ja.
Fordi dengang var havstanden 120 meter lavere. Du fortæller om istider, og du fortæller om, hvad skal man sige, landområder, der nu er dækket af vand, som man kunne vandre på før, dengang England også hang sammen med Europa, og der var et steppeområde fra England helt ud i Asien, hvor det var ret hårdt at leve simpelthen. Så det er det dybe historiske perspektiv, du udfolder. Fortæl mig, når du nu arbejder som museumsinspektør og arkeolog på Mostrup, hvordan kommer folkevandringer så ind i billedet? Er det det her med blå perler i danske grave, og hvor kommer de mon fra? Er det den faglighed, der gør, at du, som du var inde på før, er nødt til at interessere dig for, hvem har bragt hvad til landet her? På hvilke tidspunkter?
Det er klart, altså vandringerne har jo formet den verden, vi bor i, og det er noget, der har optaget mig og mine kollegaer igennem i hvert fald de sidste 10 år, især i takt med, at nye naturvidenskabelige landevendinger, som DNA-forskningen og strontiumanalyser, det gør, at man kan sige meget mere om, hvordan og hvorhen mennesker rejste, og hvad de bragte med sig af egenskaber. Så man kan sige, de her arkeologiske støttevidenskaber har jo på en måde åbnet nye muligheder og nye perspektiver for os. Så det har ligget og boblet lige så stille og roligt. Altså, men min vej hen til at skrive den bog, den kom jo af, at jeg sad der og så, og så besluttede jeg mig for at skrive en kronik. Og så tænkte jeg, så var det nok det. Altså, så havde jeg ligesom sagt det, jeg havde på hjertet. Men så begyndte jeg jo at få opfordringer fra folk til at skrive mere om det og komme ud og fortælle om det. Og til sidst, der havde jeg sådan set i mit hoved skrevet bogen, og så foreslog jeg Gyldendal, om jeg så ikke skulle gøre det også.
Ja, når vi så ser på den situation, vi er i lige nu, så kommer jeg til at tænke på de to ting, du nævner som årsager til folkevandring. Mm. Der er ligesom en positiv og der er en negativ årsag, kan man sige. Jeg var inde på det i indledningen. Det ene kan være opdagertrang, eventyrlist, nysgerrighed, og det andet kan være nød, sult, elendighed. Og du nævner klimaændringerne som noget meget vigtigt i forhold til de sidste destruktive omstændigheder, som du kalder det.
Mm.
Altså, det her med, at vi lever en tid lige nu, hvor vi ser flygtninge, og vi ser folk, der flytter sig, eller gerne vil have lov i hvert fald at flytte sig, det kan altid sige, få lov til det. Altså, skal vi indstille os på, at vi lever i en folkevandringsperiode? Er det der er ved at gå op for os, som jeg så må sige nu, tror du?
Ja, der er i hvert fald ved at gå op for os, at det er en risiko, og jeg tror, der er rigtig mange politikere og beslutningstagere rundt omkring i verden, der ser det som en af fremtidens store udfordringer. Spørgsmålet er jo, hvordan man skal gribe fat omkring det. Og det, som jeg egentlig gør med den her bog, det er jo at vise sådan fra mit synspunkt som akademiker, hvordan at man egentlig kan læse historien til at give et fingerpeg om, hvad der egentlig er drivkraften, som også kan fortælle os noget om, hvad der kan skubbe til de her folkevandringer i fremtiden. Og der klima, som jeg har med, som den helt store medspiller, fordi lige fra tidernes morgen, hvor vi satte foden uden for Afrika, så har klimaet betinget, hvor vi har vandret hen. Nu er vi bare nået i en situation, hvor der er så mange mennesker på jorden. Der er ikke nogen nye steder at gå hen. Der er ikke et nyt Amerika. Og det var nok lidt før, at vi kommer til Mars sådan, med mere end et par stykker.
Ja, det er sjovt, du nævner Mars, fordi det er jo så også en del af folkevandringsperspektivet, at vi nu taler om at have brug for en ekstra planet, og vi skal kolonisere verdensrummet, og gateway to heaven og alt det der. Det kan vi måske vende tilbage til. Men hvis vi ser på de her folkevandringer, der nævner du strontiumanalyser og DNA-forskning, og vi er jo meget målløse, alle os, der bare som lægefolk pludselig får at vide endnu en gang fra Moskva, eller hvor det nu er. Hr. Villerslev har blandt andet excelleret i undersøgelser, der mm-hmm. viser en hel masse om om det her DNA og du selv. Altså, hvor er du, om jeg så må sige, blevet mest forbløffet over det, som DNA-forskning og strontiumanalyser har vist om folkevandringer? Bare sådan, du ved.
Ja, men altså, jeg blev nogle gange forbløffet over, at de gamle teoretikere inden for mit fag havde nogle teorier om, at folk havde flyttet sig markant. Og så havde man igennem mange år, 50 år mere, brugt tiden på at modbevise de her teorier, fordi de var for fantastiske, for storslået. Og nu kommer Villerslevs hold ind og siger, Jamen, de havde jo sådan set ret. Ja. Og det har virkelig er noget af det, der har overrasket mig mest, fordi, og som jeg synes, der er spændende, det er, at nogle af de gamle tænkere havde ret.
Ja.
At når nogle gange, så kan historien bare tage en drejning, man ikke havde forudset.
Ja.
Det behøves ikke altid at være linjer, det går op og ned. Og lige præcis den her folkevandring ind med enkeltgravskulturen, som man også kalder Yamnaya, der er slutningen af stenalderen, hvor man også knytter det til, at måske har noget at gøre med det indoeuropæiske sprog, det vil sige den sprogstamme, som det europæiske sprog tilhører, at de kommer ind med det folk.
Ja, de her Yamnaya, lad os lige få det på plads, de kommer et sted fra, var det Lille Asien, eller er det Asien?
Nej, det er ukrainske stepper.
Det er ukrainske stepper.
Ja.
Og når vi i dag i Danmark er laktosetolerante, når vi kan tåle mælk for eksempel.
Ja, når jeg kan få mælk i min kaffe, så er det takket være den vandring.
Det skal du lige forklare.
Ja, og det er fordi, at man ved hjælp af DNA, og nu er jeg jo ikke DNA-specialist. Jeg er rigtig god til at kigge på gamle oldsager, men jeg er ikke så god til at analysere biologiske spor. Det skal lige slå fast. Men Yamnaya-folket har bærer en DNA-streng, hvor man kan se i de gener, at man kan tåle mælk som voksen. Og man tænker, at en af de ting, som man i forvejen havde som billede af de her folk, det var, at de var hyrder, der vandrede. Og det giver rigtig god mening, hvis man er hyrder for får eller geder eller køer, hvad det nu måtte være, at man så kan tåle deres mælk.
Ja.
Og det bringer de med sig, og det har vi stadigvæk her hos os nu.
Ja, og jeg ved, at man for eksempel ikke har det i Finland. Der er meget stor laktoseintolerans, fordi de ikke på samme måde er Yamnaya, altså ikke inficeret, men der er ikke så en genpool på samme måde deroppe som hos os.
Ja.
Det er jo interessant, at det, vi kalder, altså også du taler om de her, hvad kaldte du det, enkeltmandsgrave?
Ja, enkeltgravskultur. Man kan nemlig se, at de her folk, der kommer herop, de har en helt anden gravskik med sig.
Ja.
Og det, vi altid diskuterer, når vi taler om den dybe historie, det er det idéerne, der kom alene, eller var det menneskene, der bragte idéerne, der også forandrede det? Er det idéer eller mennesker? Det er hele tiden det, vi diskuterer. Og nu med DNA, så begynder vi at se, jamen det var måske nok mennesker. Men i det danske område, der har vi faktisk lidt svært ved at se det, fordi alle skeletterne, de er opløst i jorden. Så vi har ikke noget skelet fra Danmark, der, hvor man kan se de her Yamnaya-DNA.
Og ellers, i forhold til os vores lyttere, det man gør med DNA, det er, at man analyserer for eksempel et 10.000 år gammelt hår fra en afdød. Det kunne det være, for eksempel.
Ja.
Og så kan man se DNA-strengene. Hvis der er DNA-strenge i nutidens mennesker,
ja,
så kan man ligesom sige, at de kommer derfra for
ja,
10.000 år siden.
Ja.
Og det er folk, de kommer fra, både på den anden side af, hvad det er, et eller andet.
Og det er jo stadigvæk vanskeligt, og har jeg forstået at gøre det, men nogle af de ting, man så kan arbejde med, det er sådan en DNA-defekt, for eksempel som laktose-tolerance, intolerance.
Ja.
Så er den let at måle på.
Ja, og det med strontium, det er også det, der har gjort, at man har kunne for eksempel finde ud af, mener jeg, at ægtvedpigen er tysker, ikke?
Jo, det var et hårdt slag dernede i sydlige Jylland. Nej,
det er noget med tænderne, ikke?
Jo, og håret også. Altså, hvor man kan sige, at DNA kan sige noget om folk. Sådan store masser.
Ja.
Så er strontium en personlig GPS, der ligger indlejret i dine tænder, som bliver, når du optager, din mor optager grundvand, mens du er gravid, så ligger, eller hun er gravid, og du ligger inde i maven, så bliver den her tandemalje dannet med nogle strontium-isotoper, som afspejler det grundvand, hvor man er født. Og så kan man se, om det passer med det lokalområde, hvor graven er fundet. Gør det ikke det, så kigger man ud omkring i verden og siger, hvor er det mest sandsynlige sted, man kan komme. Og ægvedpigen, hun kan komme fra Bornholm, eller hun kan komme fra nord for Alperne, som nogle forslag. Men hvis man så kigger på de arkeologiske fund ved siden af, så siger man det, der giver mest mening af Tyskland ud fra nogle svære typer.
Og så er vi inde på det centrale, tænker jeg, i forhold til de politiske konflikter lige nu, fordi det, vi jo i forhold til vores selvforståelse hævder, det er jo, at der er en sammenhæng tit mellem natur og kultur, mellem det folk, der bor her, og de vaner, de har fået, og de udvikler de skikke, fordi de har dyrket en jord og været et bestemt klima. Men det, vi kan se i det dybe kig, det er jo, at vi består af en mangfoldighed af forgængere.
Mm-hmm.
Altså, vi er formet af andre, der kom først. Og det, der hedder dansk nu, var i virkeligheden, eller er måske en fællesmængde,
ja,
fra andre, ikke?
Jo.
Og det gør jo, at jeg tænker, at jo mere vi vender os til den tænkning, den forståelse, som også DNA-forskningen blotlægger, jo mere bliver det jo svært at forstå sig selv som sådan en helt enestående folk, der bare har ret til den her plet jord altid, og de er fremmede af nogle andre, fordi vi har selv ligesom, vi er selv resultater af vandringer, ikke?
Jo, det kan man godt sige, men det er stadigvæk, altså vi har jo en dyb historie her i Danmark, altså som folk, og som har vi jo en tusindårig historie, men det er rigtigt at trække os helt tilbage til stendysen, det er måske lige for meget sagt nu.
Men hvad tænker du over det, vi så oplever lige nu, og det, der kommer, fordi når jeg læser det, som alle jo læser om, hvad klimaet kan forårsage, menneskeskabte klimaændringer,
ja.
Så er der jo nogen, der mener, at vi skal flytte hundredvis af millioner af mennesker fra, hvor de bor nu, inden for de næste 100 år til andre områder.
Ja.
Altså, det er meget dramatisk.
Ja, egentlig. Okay. Og det passer meget godt. Og man kan jo også se, at det, der sker med de klimaforandringer, vi har nu, det er, at temperaturen stiger, og regnbælterne de skubber sig, og tørkebæltet breder sig. Det vil sige, at der falder meget mere regn bestemte steder, og der, hvor der ikke falder noget regn, det vokser.
Ja.
Og det vil jo unægteligt give rigtig store problemer forskellige steder i verden, og det er allerede i høj grad begyndt, fordi man kan jo se i Afrika, hvordan vandringerne de kommer til at præge kontinentet, især omkring landene syd for Sahara, hvor der bliver ramt af tørke. Men det er, der er også andre steder i verden. Man kan måske sige på et længere perspektiv, så alt efter hvad klimaet giver fra sig, om det bliver bedre bo længere nordpå eller noget, at man så kan have nogle styrede vandringer der, det ved jeg slet ikke. Det der er med klimaet, det er jo, det er så svært at forudsige. Ja. Vi kan jo dårligt nok forudsige en vejrudsigt. Ja. Så hele jordens klima er en kompleks størrelse, som mennesket endnu ikke, vi har overvundet så mange ting på vores vandring rundt på jorden igennem mange tusind år. Men klimaet er og bliver stadigvæk vores største udfordring, og vi har ikke fået has på det endnu.
Men jeg synes, når man læser din bog, så får man den her fornemmelse af, som du var inde på før, ja, der har været virkelig meget plads på et tidspunkt, folk har kunne flytte sig, og det har også taget lang tid at gøre det.
Ja.
Det har måske taget 10.000 år, før man så ligesom endeligt var nok over i de to amerikanske kontinenter, til ligesom rigtigt at kunne starte en kulturel udvikling, for eksempel.
Ja.
Men så lever vi lige nu, hvor man tænker, jamen, altså i forhold til de der store udviklinger med istiderne, for eksempel.
Ja.
Man tænker jo, det gør du vel også, jamen Big Ben står i London, og London ligger, hvor London ligger, ikke?
Jo.
Men det gør det jo ikke om 200 år, fordi der er vandene måske steget. Altså, jeg tænker også sådan, som menneske, som følelsesmenneske, at skulle vende sig til, at der er en lang historie foran os, hvor naturen altså dikterer nogle udviklinger.
Ja.
Så vil ændre alt.
Du begynder at tænke som en arkeolog. Sådan har vi jo været plaget lige fra studietiden.
Ja, men hvis du har været plaget lige fra studietiden, så må du altså også nogle gange kigge på de her kulturbyer, ikke bare Venedig, vel, hvor vi altid har hørt, at der kan komme en oversvømmelse. Men det er jo Holland, det er jo alle mulige områder i Europa. Ikke?
Jo, og man kan sige, at det næste, det er, at vi ved jo ikke, hvordan de her klimaudsving egentlig vil påvirke de der istidsrytmer. Vi er jo i slutningen af en mellemistid, så der vil jo gå. Hvis vi skal følge de sidste 2 millioner år, så vil vi jo ryge ind i en istid inden for de næste 5.000 år.
Ja.
Så om det her det udskyder istiden, eller om det får golfstrømmen til at presse golfstrømmen længere ned mod syd, sådan at det fremskynder istiden, det ved vi jo faktisk ikke.
Hvilken folkevandring er du sådan set mest forbløffet over? Altså historiske folkevandringer? Er det dem, der tog 90 km over til Australien, eller hvor er man som arkeolog mest sådan, du er? Hold da op.
Altså, det er et rigtig godt eksempel, du tager der, fordi det er en, vi kalder et af de store spring fremad, fordi der kan vi jo indirekte se, at både teknologien allerede bliver taget i brug på det her tidspunkt. I princippet, så kunne den her indvandring godt have været en gravid kvinde, der hang fast i en træstamme, og så endt i Australien, og så stammer alle fra hende, ikke? Hvis hun fik en søn. Men der er alligevel noget, der tyder på, at man har måske benytte sig af flåder eller andet for at kunne krydse det her, fordi det er altså uden land i sigte.
Og hvilke årstal om så man siger, er vi 100.000 år?
Nej, vi er 50.000 år,
cirka.
Det er stadigvæk behæftet med meget usikkerhed omkring dateringerne på det her tidspunkt.
Ja.
Ja.
Jeg kan huske, da Eske Willerslev var i Australien der og kunne meddele de her originaler, eller hvad vi skal kalde dem, aboriginals, de oprindelige folk, at man nu genetisk kunne påvise, at de var, de tilhørte den her gruppe af først udvandrede folk.
Ja.
i verden.
Ja.
Det var dem, der var altså menneskehedens sande udvandrere, pionerer.
Ja.
Den måde, han fik italesat, at de var, havde hvad skal man sige, en stolt menneskelig egenskab. Ikke?
Jo.
Det var sådan set meget rørende og interessant, at man ved hjælp af DNA-forskning kunne komme så vidt. Ikke?
Jo, og det er jo det, historien giver os. Det er jo en eller anden form for fortælling om, hvem vi er som folk. Og der kan man sige, at Eske han gav det tilbage til dem. Jeg kender det selv fra, det er noget helt andet, men jeg har jo været på udgravninger i Ny Guinea, hvor vi så fandt det ældste skelet fundet i hele området. Og de troede egentlig ikke, at de havde så stor en historie som europæerne. Og jeg kunne fortælle dem, at de kom hertil for altså de øer, hvor vi var på, at der var det i hvert fald 20.000 år siden, de kom, og der var der slet ikke mennesker i Nordeuropa endnu. Og det gav dem en stor stolthed.
Ja. Prøv lige at læse op her, hvad du skriver på side 41, det kursiverede der. Det synes jeg er så interessant, også i forhold til det med historiske perspektiver.
Ja. De kom sejlende over Middelhavet i 10.000 vis. Familier vandrer i store flokke over støvede mellemøstlige sletter. Krig, afmagt og sult driver dem på flugt mod et bedre sted. Diplomater og embedsmænd advarer mod deres skibe, som ses langs med kysten i stadig større antal. De græske øer lider under en økonomisk krise, og landets øriger er ved at gå i opløsning under det ekstra pres. Tilstrømningen af de fremmede udgør. Det før så stærke magtapparat er svækket. Handlen i området er mærkbart generet af de mange migranter, og det udløser en oprustning langs landegrænserne i det sydlige Europa.
Ja, og hvornår er det her så, du skriver om?
Det er sket for 3.200 år siden.
Og det er jo også fantastisk, fordi det lyder jo som en artikel i et leksikon om, hvad der foregår i Europa og Afrika lige nu.
Ja, det var også meningen i det her, fordi at nogle gange, Så tror vi, at det vi ser, er noget, der aldrig er sket før. At vi står i en unik historisk situation. Og det gør vi ikke. Der er mange fortilfælde. Og her der leger jeg lidt med, at hvad litteraturen kan.
Ja.
Den kan nemlig få til at tro, at vi er et sted i tiden, og så i virkeligheden er vi et andet.
Ja, og når man læser, jeg har også læst den her, Jared Diamond, hvad er det, den hedder?
Guns, Germs and Steel?
Nej, ikke den.
Nå.
Det er en anden en, der handler om...
Collapse, måske?
Nej. hvad hedder den? Men det er den her, der handler om, hvor kort tid vi egentlig har været på jorden, altså Homo sapiens. Det er ikke ham, den israelske forfatter, men Jared Diamond har lavet den her bog, der handler om, hvad skal man sige, hvor kort tid vi ikke har været...
Ja, men det, jeg ved godt, hvad det er for en. Det er den sidste, han skrev.
Ja, men ja. Når jeg overhovedet nævner den, så er det fordi, jeg vil derhen, hvor vi ligesom... Altså det, han jo siger, og som folk som dig tit siger, det er, bare vi dog skyndede på alle de der 10.000 af år, der kom forud, og alt det, menneskeheden havde lært dengang, og vi var klogere engang i vores omgang med naturen, og så sker der et eller andet meget frygteligt i forbindelse med den industrielle revolution. Ikke? Man kunne også sige, at det starter for 10.000 år siden for alvor i Mellemøsten, men der er sket noget frygteligt nu, og det kan blive vores ende, ikke? Det, hvor jeg tænker, når vi sidder her nu alle sammen, det er jo, at måske er vi endelig kommet til et tidspunkt i historien, hvor kultur dikterer natur. Altså måske er vi derhenne nu,
ja.
Hvor vi i stedet for at sige, at kloden skal nok tvinge os der og derhen, eller vi er afmægtige, ikke? Og det er selvforskyldt. Så kunne man jo altså også måske sige, at for første gang i menneskehedens million år lange historie, nu, altså, eller ja, mennesker i bred forstand, så kan vi selv... diktere, styre, gøre et eller andet, fordi vi er altså ret dygtige. Tror du på det?
Ja, det tror jeg, men stadigvæk med det forbehold af klimaet, kan vi stadigvæk ikke styre.
Nej.
Men ellers så er der jo en masse teknologier, som vi egentlig godt kan sætte i brug. Noget af det, som jeg tænker, det er jo at tage folkevandringsmigrationsproblemet alvorligt i de lande, hvor de kommer fra, og hjælpe med at løfte der. For at prøve at gøre noget for, at folk ikke skal forlade deres hjem.
Ja.
Og det har vi jo sådan set teknologierne til, vil jeg tro.
Ja. Så det er bare et spørgsmål om politisk vilje?
Ja.
ja. Men igen, altså, jeg ved godt, det bliver luftigt det her, men du har selv været inde på det her med Mars. Altså, jeg læser, at NASA tror, at man ved hjælp af en eller anden kæmpe magnet, ikke, som man placerer oppe i verdensrummet ved Mars, kan i løbet af 100 år udvikle en eller anden atmosfære, for det har noget at gøre med solstorm, og det har noget at gøre med magnetskjold og dit og databeskyttelse. Det er jo nogle store indgreb, kosmiske ting, man vil, og det er meget overmodet, tænker jeg, og man kunne også sige, hvorfor overhovedet gå i gang med det, når vi har udfordringer på jorden, men omvendt vil folk sige, at vi skal være i gang med det.
Fordi, ja. Ikke? Altså, jo, men det er det samme, som hvis du ser. Prøv at tænke på dem, der stod på kanten af Stillehavet. Enormt hav. Med en lille bitte kano med et sejl på, hvor du kunne krydse op igennem vinden. Og det gik egentlig meget godt mellem de små øer, der var ved kanten af Stillehavet og tænkte, jeg prøver. Se, om der er noget derude. Hvad er der, mon? Og så er det nogle ganske få, det lykkes med at ramme de rigtige øer ud igennem Stillehavet. Hele vejen ud til New Zealand og Påskeøen. Og det var jo heller ikke for at, altså, det var jo ikke for at finde store landområder. Man anede ikke, hvad man kunne finde derude. Men man kunne bare ikke lade være. Og det er noget af det samme.
Hvad er noget af det samme?
Det man på Mars. Man kan ikke lade være. Man skal prøve at se. Man skal hele tiden presse grænserne. Det har også gjort det, at mennesket er den mest invasive art på jorden. Vi skal hele tiden se, hvad der er bag horisonten. Og nu har vi opdaget, at der er et kæmpe univers.
Ja. Så som arkeolog tænker du om universet hvad?
Jeg tænker, at det kunne være meget interessant at være rumarkeolog.
Ja, du må gerne.
Ja, men det er, man tænker, hvis man tænker science fiction, og nu er vi jo helt ude i det luftige, så ved man jo aldrig, om der er behov for på Mars at lave en udgravning for at se, om der er glemte civilisationer derude.
Det tænker du simpelthen?
Ja.
Fantastisk. Men tænker du også, at det er legitimt af menneskeheden, at vi også i et folkevandringsperspektiv og i et klimaperspektiv allerede nu begynder at tale om, kunne man på Mars gøre ting og sager? Er det okay at gøre det? Det kræver jo ressourcer, ikke?
Jo.
Mens vi stadig på jorden har problematikker, som også kræver ressourcer.
Men man kan sige, at rumforskningen presser jo teknologien derud, hvor man virkelig ser nyvindinger. Det er jo det, vi mennesker kan. Kan vi se, der er noget spændende og interessant, så vil vi gerne bruge mange ressourcer på det. Det er måske ikke lige at hjælpe folk, der er i nød med folkevandringer. Men i det, at man udvikler teknologier et sted, så kan man på et eller andet tidspunkt måske alligevel få gavn af det. Så jeg ser ikke de to ting som det enten eller. Jeg tænker, at drivkraften i den teknologiske udvikling på en eller anden måde kommer alle til gode på et eller andet tidspunkt.
Og eksemplet er selvfølgelig Apollo-programmet, der afstedkom computer.
Præcis.
Ja. Hvad bliver, altså, hvis vi snakker vendepunkter, det er jo undertitlen på din bog, altså vendepunkter i forhold til dine børns liv. Nu fortalte du her, inden vi startede, at du har afleveret Arthur i børnehaven, din søn.
Ja.
Han vil ellers hellere blive hjemme og spille iPad.
Præcis.
Fordi han har et lille sår på hånden, som mor som må give plaster på. Men i Arthurs levetid, man siger jo, at hver anden barn vil blive 100 år. Vendepunkter i forhold til folkevandringer i din søns liv?
Altså, jeg tror, det vendepunkt, vi ser med folkevandringerne nu, migrationerne, det er, at den frihed, som jeg har oplevet ved at rejse rundt i verden, vil blive indskrænket. Den frie bevægelighed i Europa kunne også være noget, der blev sat under pres. Så jeg tror egentlig, at han vil vokse op til en verden, der er lidt mindre fri for os europæere, end den har været i vores tid.
Og det må du også gerne.
Altså, ja, men det jeg tænker, det er, at man ser en modtendens til efterkrigstidsårene, hvor man gerne vil åbne op og arbejde sammen og lave de her store fællesskaber. Rom-traktaten har jo lige jubilæum, ikke?
Ja.
Med EU. At det nu kommer der en modbevægelse.
Ja.
Så det kan godt være, at han kommer til at høre til den privilegerede del af verden, der stadigvæk kan rejse på kryds og tværs, men jeg tror ikke, det bliver så nemt. Jeg tror, det er med komplicerede pas i lommen og andre foranstaltninger, der gør, at man lukker sig mere om sig selv.
Jamen, en ting er en isolationisme. For eksempel den nye amerikanske præsident. Man kan fornemme, at USA skal ikke spille samme rolle i verden, siger han. Men vi er jo vant til os, der lever nu, at der, man siger jo, at den største nation på kloden, eller den næststørste, ikke, det er dem, der er undervejs. Altså dem, der er ude og flyve og i transport. Det er større end Indien nærmest, altså.
Mm.
Det er det ikke. Men det er 800-900 millioner mennesker, der hele tiden er på rejse. Det er jo rigtig mange, ikke? Altså siger du, at du tror, at den individuelle bevægelsesfrihed, det der med at tage til Thailand og tage på ferie, eller backpack i Australien, eller alle sådan nogle ting, det tror du faktisk, at det vil blive indskrænket også?
Ja, det er en effekt af det her, kan det være, at man tager nogle forholdsregler, så der ikke er den samme frie bevægelighed.
Har det også noget at gøre med, at det er belastende med luftfart, eller er det slet ikke det perspektiv?
Nej, det tror jeg ikke. Det er det der med, at man er mere bekymret for, hvem der kommer ind og ud.
Okay, ja, det er så et vendepunkt. Min egen familie, det er sådan en arbejder- og håndværkerfamilie, men jeg har også... Du ved, vi har jo alle sammen den der fortid, hvor vi hører om, at der var en gang, hvor enhver svend skulle på valsen i Europa, og bare vandrede ned gennem, ikke, i 1870. Det er jo frihed, ikke?
Jo.
På en måde, som vi nogle gange glemmer, at der var en gang, når vi taler om fri bevægelighed nu. Det er interessant, hvis du mener, at det her vil lukke ned. Det er så den ene, det er et vendepunkt. Andre vendepunkter kunne så være det klima, vi har været inde på, tænker
jeg. Ja.
Tror du, vi kommer der, hvor et verdenssamfund godt kan se, at hvis de her 50 millioner mennesker, vi er nødt til at flytte på grund af vandstigninger der, skal kunne have et ordentligt liv, jamen så skal vi til at gøre noget, også i forhold til, hvad nationalstater har haft af suverænitet, end vi, noget nyt, skal, vi kan diktere, at folk skal placeres rundt omkring.
Altså det her migrationspres, som vi ser, det fordrer jo, at verdenssamfundet bliver enige om en løsning.
Ja.
Og det, der har været lidt frustrerende at se, det er jo, hvordan at EU har mildest talt ikke kunne løse opgaven med at håndtere de her flygtninge og migranter, der lige pludselig er i Sydeuropa. Så hvis det er modellen frem, så er jeg jo en lille smule bekymret for, hvordan det skal komme til at se ud i fremtiden. Men når vi er så mange mennesker på kloden, så gælder det jo om at finde nogle varige løsninger.
Ja. Der kommer jeg så til at tænke på religion, kultur, værdier. Og det kan godt være, at det bliver svært at tale om, men tror du ikke, det vil være sådan, at hvis nu man skulle flytte 15 millioner hollændere, ikke? Og det skulle man, og de kunne få lov at bo i et kæmpe område i Canada, hvor der mildt sagt er plads nok, så kunne det godt ske, fordi de er overvejende kristne, og at Canada er et overvejende kristent samfund. Er det ikke sådan nogle ting, vi i virkeligheden også skal tale om? Altså, fordi det, der er problemet i Europa, er vel egentlig ikke, at der vil være et influx af kristne, hvide mennesker, der passer til vores europæiske kristne kultur. Det er det her spørgsmål om islam, eller hvad?
Ja, men det er et område, som jeg let og elegant går udenom, fordi det er jo et meget religionsspor er et helt andet spor, man kan tage igennem historien. Umiddelbart så er det jo det, der er problemet. Det er de forskellige kulturelle baggrunde og værdier, vi orienterer os forskelligt. Selv er jeg meget ikke religiøs. Jeg synes faktisk, at den religiøse konstruktion er en forhindring frem for en vej frem. Så hvis man nu kunne demontere religionerne, så ville det være vejen frem.
Men det er jo også noget med i din bog, den er jo ikke, det er jo ikke 400 sider, du har skrevet, det er sådan en pamflet på 140 sider, forstå mig ret, med det brede perspektiv.
Ja.
Og det betyder jo også, at der er jo ikke detaljanalyser af hvor lang tid det tager, før at et folk, der har vandret et bestemt sted hen, så endeligt ligesom kan leve sammen med dem, der måske var der i forvejen, eller hvad man nu skal sige. Forskellen til vores tid er indlysende, fordi vi er allerede rigtig mange, og vi har vores værdier, og nu kommer der nogle nye, og vi har slet ikke den der lange, lange tid til rådighed til at slippe kanter af, set fra det enkelte menneskes perspektiv.
Det er rigtigt. Der skal gå som tommelfingerregel en 2-3-4 generationer, man skal begynde at gifte sig med hinanden og få børn med hinanden, før at det sådan er det, man kan kalde en vellykket integration.
Ja. Hvad er din allerstørste... din allerstørste, helt personlige, subjektive, stærkt følelsesladede, bekymring i forhold til folkevandringer?
Min bekymring er jo, at det kan udløse større krige, at vi ikke er færdige med verdenskrigene. Det kunne jeg se var den yderste konsekvens. Men det er også det, jeg skriver i mit forord, at historiens gang er dybt uforudsigelig, og der er mange faktorer, der påvirker det enkelte udfald. Så hvis alt ramler sammen, og alt går galt, så det er vi ender, er jeg bange for.
Ja, og det var så bekymringsdelen. Og hvis vi taler om forhåbningen, det kunne så være det modsatte, men
præcis.
Du må godt sætte ord på.
Jamen forhåbningen er jo, at man ser en bred politisk vilje internationalt til en stor international humanitær indsats, der får skovlen under det her problem og får ro på. Og så vi kan komme videre med vores verdensorden.
Og så har vi sådan en lille grundlov i Bogfolk her. Det er, hvis vi kan nævne Umberto Eco, så gør vi det.
Ja,
og jeg talte klart. Jeg talte med ham ikke så lang tid før han døde, og han sagde jo det her med, at Romerriget gik under i sin tid på grund af indvandring udefra. Det knækkede først over i to, og så videre, du er inde på det i din bog, Romerrigets undergang.
Ja.
Vi er også nu i en situation, hvor ikke Romerriget, men altså EU, Europa under pres, men denne gang er folkevandringen kommer sydfra. Og det folk ikke fatter, det er, at det er en folkevandring, og vi står midt i den, og den bliver blodig.
Ja, det sidste, det ved jeg ikke, om det er rigtigt, hvad det han siger, men jeg skriver også på et tidspunkt i bogen, at dem, der står midt i, at Romerriget er ved at gå under, de opdager det ikke selv.
Nej.
Så langt er jeg enig med ham.
Og det er måske udgangsreplikken for programmet her, at det enkelte menneske opdager ikke, hvilken kæmpe historisk forandring, der foregår. Eller så den tid, man lever i, hvor den historiske forandring foregår måske. Man kunne også vente om at sige, at moderne mennesker netop har den der selvreflektion og den der viden om verden, der gør, at man, som vi jo sådan set også gør her, så taler om, hvad det er, vi er midt i. Jeanette Varberg, du skal tilbage til Aarhus i dag. Tak, fordi du lagde vejen forbi København.
Det var så lidt.
Hils Arthur, og så tænker jeg, at han snart skal lov at spille iPad.
Det er en aftale, det skal han nok få lov til.
Og din bog er udkommer på Gyldendal, og ja, den er stærkt anbefalesværdig. Vi kommer igen i næste uge, og husk at sige til venner og bekendte, at man altid kan høre Litteraturradio fra Politikken, hvis man bare lærer, hvordan man henter programmet i iTunes og i App Store, eller trykker på de rigtige knapper på pol.dk. På genlyt hedder det i næste uge.